كل سنة كل ستاجون طول المادة تزمين إسخوا فنمنت اللي يقدونا بحالة كومونيتا لما هم داون لابونتامنت اللي حيتنا الدور معهم إن أقدو معنا فوق دان الفياج إك كيف نسكوبرو ستير ريشركا أرتي وكورزيتايت مربوطة مع الرتوالي تانا راديو ريتوالي بروغرام مسيس فوق البروجيت ريتوالي تا أليكس فيلا غريغري وجوليانا بارباروسانت سانت فلمكن مياي جوزيف غاليا والمستدنين تياي Nil-awkom għal-programmi għor zissemmi għana Joseph Gallia flimkien ma' Alex Vella Gregory, programmi għor mendin essenzila radio rituali. Alex, wasanna fid-disa program. Meċin.
Iva, meċin, bizna n-nofsew.
Nisma għandu l-opportunità biex nir-ingrazzjaw dawk li għaddunna l-kommenti dwar dan il-program. Dawk li jisimawna għaddunna kommenti pozittivi, għana njeddu. Għos kull kumment, ġifiri, mux għax pozittivi, ma l-aktar li t-konna jow il-bicċa kbir ma pozittivi il-kumment, r-għun n-ingrazzjaw, mux għek?
Eżatti, għahna l-kritika dejjem naċċettaw u koll, ġifiri, palma kanna l-għu il-program u biddinna u zidna fu u kabbarna.
Għanzi, għahna kritika l-nafusna.
Eżatti.
Importanti.
Importanti għalina, għalli forsi dal-proġett jibqaddej anke forsi taħt forum oħrajn.
Eħe, kull ġimaħna qed nażlu tema marbuta dejjem mar-ritwali tagħna. Llum ukoll ikolna l-mistieden speċjali qiegħed viċin tagħna llum ġirien.
Iva
skiċċi berras aktar tard fl-aħħar parti tal-programm. Għaliex illum ħanitkellmu dwar forom u kuluri fejn jidħlu l-ritwali.
Ekku, mafajiet bażiċi ħafna, però ma ninsewx li sam il-bidu. Ċivilta, il-kulur u l-forom bażiċi, il-forom ġeometriċi dejjem kienu hemmhekk biex jgħaddu messaġġ u messaġġ ċar. Xi ħaġa li forsi nnutaw hija li fl-arkitettura ekklesjastika, speċjalment meta nidħlu fil-gotiku l qudiem, l-attenzjoni matematika li hemm hija kbira immens. Għadam bid-differenzi kbar bejn l-istil romanesk u dak gotiku, u għafil-fat din l-attenzjoni matematika, mux għadix fil-romanesk nibnu bladdoċa għalxejn. Imma fil-gotiku nilħu livell ta' komplessità tant kbira tal-forom kif jitluġu xurxin, specialment fejn knejjes li huma mibnija mill-bidu, mill-ġdid, mhumiex adattament ta' bini iktar antik. Il-fejn inti kollox huwa maħdum bit-silla għaliex iħaddan miegħu dil-filosofija ta' il-ħolqien bħala xi ħaġa maħduma ta' perfezzjoni.
Simmetrija.
Fil-fatt jekk naraw il-morru għall-lura l-Bibja l-Ġenesi, aħna naraw speċjal dejjem il-frażi tirrepeti ruha u allara li kollox kien sew. U dik hija l-bażi li fuq aħna nibbażaw l-idea tal- il-perfezzjoni tal-ħolqien. Hemm xbijat interessanti, speċjalment l-kemm l-aħħar tas-seklu 12 u s-seklu 13, fejn aħna nsibu li l-Kristu jew lill-Alla qed jiġi ipinġuh bħala il-perit universali. Hemm xbijat pjuttost famużi fejn qed naraw il-Kristu jew bl-iskwerra jew bil-kumpass qed jiddiżinja. Alla tiddiżinja il-ħolqien. U din hija dan huwa kunċett importanti ħafna li l-ħolqien hu xi ħaġa mhux hemmhekk bl-addoċċ imma ddiżinjat b'mod biex ikun sabiħ. U għalhekk il-bniedem dejjem fittex li fil-postijiet tiegħu fejn iseħħu r-ritwali li l-post ikun dejjem post sabiħ, kemm jista' jkun post ta' perfezzjoni. U kien hemm perjodi fejn dan il-kunċett kien iktar b'saħħtu minn oħrajn. Il-semmejna l-gotiku fir-Rinaxximent kienet xi ħaġa importantissima. Waħda mill-problemi li ħajkonna daqsxejn f'dan il-programm li huwa programm li jibbaża ħafna fuq il-viżwal. Ħanipprova nirreferi għal kemm jista' jkun xbiegħat li huma familjari. Pereżempju l-famuż dak jgħidulu l-bniedem Vitruvjan, ir-raġel Vitruvjan ta' Leonardo da Vinci. Żgur li kulħadd ra din ixbiha u dak ir-raġel hija ġo kaxxa u ġo ċirku. Ir-raġuni ta' dik ix-xbija hija il-perfezzjoni ġeometrika tal-ħolqien. Fil-verità anatomikament huwa daqsxejn ta' tiġbida tar-realtà mhuwiex anatomikament perfett. Għaliex il-punt li qed jagħmel Leonardo da Vinci huwa il-bniedem bħala ħlejqa perfetta, kreatura perfetta. Allura dak il-punt huwa importanti ħafna. U dawk l-element jittraduċi ruħu wkoll fir-ritwal u fl-ispazji tar-ritwal. Jekk naraw pereżempju il-knejjes, nitlu lej il-Rinaxximent, mbagħad nibdew deħlin lej il-Barokk, l-idea tal-forum perfetti hija xi ħaġa li tidħol ħafna. Waħda mill-iktar knejjes sbieħ li hemm Ruma u li mhijiex famuża sfortunatament hija l-Knisja ta' Sant'Ivo alla Sapienza. Sant'Ivo alla Sapienza hija knisja ddeżinjata minn Borromini, fejn ti għandek il-forma bażika tal-Knisja hija trianglu. Trianglu u ċirku u ċriki mdaħlin ġo xulxin. U minn hemmhekk tinħoloq dil-pjanta ta' din il-Knisja. U hija xi ħaġa sabiħa għaliex it-trianglu fih innifsu huwa simbolu importanti ħafna, simbolu tat-Trinità. Fil-fatt, biex niġġidu kollox lura għall-kuntest lokali, nista' jew naraw parroċċa tal-Marsa Trinità fejn iċċelebraw il-Festa tat-Trinità, jew kull fejn hemm il-kult ta' San Mikiel, għaliex San Mikiel iġibuh dejjem bit-trianglu, għaliex it-trianglu jirrappreżenta it-Trinità.
Trianglu minn speċi ta' tarka fideh.
Eżatt, allora bit-tarka fideh jew tkun forma ta' trianglu ġieli jew ġieli kollu l-tarka bit-trianglu
fuq. U anke mara sal l-missier xikultant naraw.
Eżatt. Ġili issib li inti flok, ħafna drabi ma jkollux ir-raġġiera normali, imma jir-trianglu għaliex huwa simbolu tat-Trinità. Kunċett bażiku ħafna għall-Kristjaneżmu u għall-reliġjonijiet trinitarjani. Allura inti għandek.
Mit-Trinità se nitkellmu aktar dwar għaliex anke l-kidba.
Eżatt, eżatt, ġifieri. U nirreferu għalli anke meta għandna programm dedikat in-numri wkoll, ġifieri dak huwa programm ieħor fejn ħa niddiskutu iktar fil-fond dan il-kunċett. L-importanti huwa aħna hawnhekk qed naraw dawn kif il-forom ġeometriċi perfetti jsiru spazju fejn il-perfezzjoni tan-natura u tal-ħolqien tagħha jimmanifesta ruħu. Mhux ta' min jgħid li dejjem il-Knisja kienet miftuħa għal din l-idea. Pereżempju, waħda mill-iktar knejjes famużi fil-ġewwa Ruma hija l-Pantheon. Il-Pantheon hija knisja stramba għaliex m'għandix il-pjan bażilikali u l-pjan ta' sali platin ma hija tonda. Għaliex? Għaliex oriġinarjament dak kien tempju Ruman. Pantheon għax kien ta' ħafna l-lat, kien hemm ħafna kulti tal-lat differenti ġewwa l-Pantheon. U bi żmien imbagħad inbidel fil-Knisja. Fil-fatt dak il-mudell ta' Knisja l-Knisja fit-tont għalkemm insibuh fir-Romanesk imbagħad fi żmien il-Gotiku jibda jinqata' daqsxejn. Issib ħafna drabi battisteri forma kappell, forma ċirkolari, ma bħala knejjes il-forma bażika tibqa' dik bażilikali u mbagħad lej meta nesu iktar lej il-barokk il-forma
tas-salib
tas-salib platin. U fil-barokk il-forma tas-salib platin tieħu daqsxejn importanza iktar minn dak l-oħrajn. Mhux għax m'hemmx knejjes tondi, anzi hemm ħafna knejjes barokk imbagħad palma semmejt il-Borromini, x-Borromini u Bernini, kolla jibdew jixxalaw f'dawn il-forum ġodda. F'kuntest lokali ġewwa Malta u kolla għandna knejjes żgħar li huma żbieħ ħafna ta' dik l-epoka, San Ġakbu l-Belt tal-Karapekkja pereżempju, hija forma mibnija forma ovali, il-Knisja żgħira tal-Kunċizzjoni magħrufa ta' Sarrija ġewwa l-Furjana, hija forma ċirkolari. Imma ħafna drabi l-knejjes il-kbar jinbnew fuq forma ta' salib latin. Fil-fatt, meta nitlu għas-seklu 19 u l-Mostini rridu jibnu knisja ġdida u rridu qabdu l-Perit Grogne jiddiżinja ir-rotunda.
Ma kienx faċli għalhekk biex jikkonvinċihom.
Fil-fatt, iva, ma kienx faċli lanqas xejn. Grogne dak kien iż-żmien fejn l-Ewropa bdiet terġa' tħares lura lejn l-antikità lejn il-Griegi lejn ir-Rumani. U Grogne fid-disin tiegħu fil-fatt huwa spirat ħafna 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 mill-Pantheon. Imma hemmhekk l-idea ta' knisja tonda ma niżlitx tajba mad-djoċesi Maltija u għalkemm inbniet kien hemm ħafna problemi. Fil-fatt famużament l-isqof ta' kizmin ma kienx mara tgħejta l-ewwel ġebla. Ħasli ma kellux jaġevola din il-ħaġa. Jiġifieri tajt Santa Maria għax pjanta ċirkolari, imma għaliex għaliex inti taffettwalek ħafna l-mod kif inti seħ ir-ritwal. L-esperjenza ta' knisja fi sali platin, knisja bażilikali u knisja fit-tont kollha jagħtuk esperjenza differenti. Is-sabiħ tal-Knisja tal-Mosta huwa li inti qed tara kollox il-ħin kollu, hemm ċerta unità, hemm ċerta kollettività fija. Mhux se nuża l-kelma ġabra, ma tax l-iskala tant hija monumentali li il-ġabra mhijiex daqshekk imbagħad b'saħħitha, fis-sens ta' komunità. Tintilef, eħe, meta tkun mimlija l-disabi ħafna ġifiri, waħda mill-aktar nisba esperjenzi tal-ġimgħa l-kbira li hija l-vari tal-ġimgħa l-kbira ma tiġew il-Knisja tal-Mosta. Fejn inti tista' toqgħod fin-nofs u tara l-istorja kollha tal-passjoni qiegħda ddur dawra madwarek. M'hemmx fejn ikun il-ġimgħa l-kbira, ma tista' tħares il-fuq lejn il-lunetti u tara l-istorja ta' Kristu kollha fil-xogħol tal-kali kollha mad-dawra. U hemmhekk għandek dik iċ-ċerta unità mbagħad iċ-ċerta unità ritwalistika u unità anke narrattiva li għandek fi hemmhekk.
Dak huwa ċ-ċirku forsi hemm aktar forum li nistgħu nagħtu eżempji bihom.
Iva, il-forum ġeometriċi bażiċi fl-aħħar mill-aħħar huma l-qofol ta' ħafna arkitettura. Iċ-ċirku ovvjament qed nirreferi għal pjanta x'u mbagħad inti il-Knisja tal-Mosta mbagħad għandek dik l-idea ta' ċilindrika fejn għandek imbagħad il-koppla tagħlaq kollox f'daqqa. Fejn inti għandek pereżempju knejsa jkollok knejs forma ta' salib Grik. Is-salib Grik huwa fejn inti għandek l-inħawiż indaqs, kollha ndaqs.
Għandna eżempji mod.
Wieħed mill-isbaħ eżempji li hawn Santu Wistin il-Belt. Ja għandek is-salib Grik ġo kwadrat biċ-ċirku fin-nofs tal-koppla. L-effett huwa sabiħ immens. Le ma tantx hija daqshekk popolari hawn Malta bħala forma għandek il-Knisja tad-Damaxena li hija t-Knisja tar-Rid Grik li għandek dik l-istess pjanta wkoll. Hawn Malta naħseb dejjem iffavorixxejna s-salib Latin u mbagħad fis-seklu 19 bda moda li jsiru n-navati tal-ġnub ukoll. Madan kollu xorta nsibu xi esperimenti speċjalment wara l-gwerra jibdew siru esperimenti wkoll fuq kunċetti ġodda u differenti ta' ritwal. Mela, pereżempju, waħda viċin tagħna bħalissa hija l-Knisja ta' San Thomas More tal-Università diżnjata mill-Perit Richard England fejn hemmhekk qed jieħu l-idea tal-isfera fl-aħħar mill-aħħar tal-ċirkolari, però hemm sens differenti ta' ġabra. Għaliex? Għaliex inti għan maħdum fl-arkitettura għandek isog bankiet tal-ġebel prattikament fejn in-nies u inti għandek tinżel x'int kif titħol tinżel ftit tarġiet biex tasal sa fejn l-artal. Mel inti għandek xi ħaġa li qed tmexxik lejn l-artal awtomatikament. Ma tintilifx fil-forma fl-aħħar mill-aħħar hemm ċertu ġabra. Hemm idea isu ta' kważi teatrali l-idea. Richard England huwa perit li fil-arkitettura sagra tiegħu jesperimenta ħafna b'dawn l-affarijiet. Għandu Knisja tal-Manikata, pereżempju, li l-istess l-idea ta' spazju miftuħ. L-idea tal-Knisja bħala spazju miftuħ u spazju komunali hija xi ħaġa li tatfaċċa ħafna terġa' speċjalment wara l-Konċilju. Postijiet oħra u Malta fejn għandna simili, pereżempju l-Knisja tal-Awra, San Franġisk il-Awra, il-Santwarju tal-Ħnina Divina, kollha jiġbru dak il-kunċett ta' isma' qegħdin miġburin kollha flimkien hawnhekk fi spazju wieħed. Jelliminaw ovvjament affarijiet bħal altari fil-ġnub pereżempju, għal xi xogħol wara l-Konċilju jibda tinqataw l-idea ta' quddisiet f'altali oħrajn l-inti
l-maġġur.
Ma nix nassumu li qabel l-Knisja ma kienx ħaġa komunali. Anzi, pjuttost nażżar dan fuq ċertu livell kien hemm iktar sens ta' komunità. Inti f'knies il-kbar konna possibbli li inti tidħol il-Knisja issib erba' quddisiet għaddejjin fl-istess ħin f'altari differenti. Għaliex inti kien ikollok il-kappellel, għalhekk l-idea ta' kappella fejn inti għandek dik il-ġabra u inti jkollok liberament tista' tmur l-imtrid timxi minn waħda l-oħra, kien iktar post ta' ġabra komunali f'dak is-sens. Forsi s-sens ta' l-imdorrijin bih ta' li tmur il-Knisja għal-kwietu l-ġabra. Hemmhekk forsi kienet iktar nieqsa, imma l-idea tal-Knisja fejn inti tmur tiltaqa' man-nies ħajġi x'kelmiet tisma' l-quddies, fajt miex imort xel ċema quddiem dak il-kwadru, mort tat-talba hemm, mort kellimt il-qassis. Jiġifieri diġà ġejja ddokumentata ħafna jekk naraw pereżempju djari tas-seklu 18, pereżempju seklu 17, djari ta' barranin li ġew Malta, jikkummentaw pereżempju fuq daħlu ġo Knisja u kemm kien hemm affarijiet għaddejjin, li kważi kważi, speċjalment dawk il-vjaġġaturi li kienu ġej minnaħa ta' fuq tal-Ewropa mit-Tramuntana li kienu mdorrin xi ħaġa iktar dak iktar organizzata, speċjalment dawk li kienu ġejjin minn ambjent protestant, kważi xxukjaw ruħhom, tipo għaddejjin affarijiet. Imma ġifieri ma rridux nagħmlu attenti li ma nagħmlux kultant ċertu naqtaw ċertu linji għaliex kien mod differenti ta' kif wieħed jesperjenza ir-ritwal.
U hawnhekk kif dejjem għedna wkoll ir-ritwal jiżviluppa, jinbidel, jiġġedded, jiġifieri ma jibqax dak li jkun ukoll ma timmaġin. Għalkemm jiena meta kont iżgħar niftakar illi pereżempju Bormla festi partikolari jekk il-festa ta' San Mikiel kienet issir qudiesa fuq l-altar ta' San Mikiel, ma s'intendi ma niftakar xi mbagħad meta taqbel il-kunċilli meta kellek il-minn.
Teknikament tista' ssir, jiġifieri mhix xi ħaġa li hija projbita u kultant għadek jissiba fċertu
fċertu.
Inti fil-fatt, ħafna drabi meta jkollok il-kappella li għaw Malta hija komuni ħafna li kappella tkun taħt il-kura ta' fratellanza. Allora inti l-fratellanza tista' liberalment tiċċelebra quddies abbat qasis iċċelebra quddies fil-kappella li huma jieħdu ħsieb. Festa partikolari inti ħajkollok l-altar ta' dik il-fratellanza li tiċċelebra l-festa jkun armat apposta għal dik.
Unka ġili kollok u koll l-okkazjoni speċjali nafx anniversarju ta' tiex li jiddeċidu li jissis jamlu funzjoni u d-disa fuq l-altar jinnaf ta'
teknikament miex projbita l-ħagġa.
Partikolari.
Jew miex projbita l-ħagġa. Sempliċement li wara l-konċilju ħafna preferew li speċjali jibdu l-attenzjoni sempliċement għall-altar għal-maġġur, għall-altar mejda. Mi għasibx li għu kwistjoni tal-li tajt dikke tajba dikke ħażina, naħseb anzi l-fatt li l-pluralità qed tagħha hija possibbli, naħseb jgħin l-ritwal, ma rridux inkunu kultant daqsxejn ma rridux inkunu puritani. Il-puritanizmu qatt ma jgħin il-ħadd. Laqqas lil kawża puritana nnifisha. Għaliex inti fl-aħħar mill-aħħar meta tibda tellimina u tirriduċi għal mod wieħed kif wieħed jgħix idea għal kif qed jgħix l-ispiritwalità, mbagħad qed tiftaqar fil-verità. L-esperjenza ta' quddiesa f'kappella żgħira għal quddiesa fuq il-Maġġur huma żewġ esperjenzi differenti, ma jagħmilx waħda aqwa mill-oħra, ma jagħmilx qarbina aktar valida jew inqas valida mill-oħra. U hija xi ħaġa wkoll li nirrealizzaw li mhix xi ħaġa esklusiva r-reliġjon Kristjana lanqas. Xi aktar lejn reliġjonijiet oħrajn inti l-idea ta' li tiċċelebra ċertu ritwali postijiet daqsxejn iktar importanti b'ċertu mod, u mbagħad li tiċċelebrhom mod ieħor f'postijiet oħrajn iktar forsi anke iktar privati, fatt li jekk għandek qaddisa f'kappella kollok inqas nies, ma jintaħ tagħmel xi ħaġa daqsxejn iktar privata. Naf każijiet hawn Malta fejn hawn min għandu dar fejn għandu kappella privata tiegħu fejn ġieli ssir quddies għax jiddeċiedi li ssir xi jagħmel xi ħaġa għall-familja pereżempju. Huwa mod ieħor. Ġifieri ma nix nqisu r-ritwal bħala xi ħaġa inaċċessibbli jew xi ħaġa tal-okkażjoni speċjali. Le għandha mhix ħaġa pjuttost ta' kuljum.
Alex qabel immorru biex nitkellmu fuq il-kuluri issa biex nikkonkludu ftit din il-parti, però hawnhekk rajna il-forma dejjem ikun hemm skop għall-forma, ġifieri qatt ma jkun hemm forma. Jiġifieri anke meta jsir bini ta' knisja, jkun hemm skop wara
l-forma ta'. Li hija l-problema tiegħi mbagħad meta kultant jiġu adattati ċertu binjiet għall-knisja, sempliċement billi għadma għall-altar. Għall-soluzzjoni fil-immedjata hija kultant bżonn jużja għax jista' jkun kollhom ma tistax tagħmel mod ieħor. Però fl-aħħar mill-aħħar mbagħad jiġi punt fejn inti tajt alright, ejjen l-ispazju naħsbu għal-mod kif jiena rrid ngħix ir-ritwal. U bħalma semmejna wkoll semmejt ukoll il-kuluri, kienu t-tieni parti ta' din tema tal-lum, il-kuluri wkoll huma importanti bħala mod kif aħna ngħaddu il-messaġġ. Il-kuluri f'dak l-ispazju tar-ritwal aħna drabi ħajjejn ukoll kif tgħix dak ir-ritwal. U kuluri mhux qed naħares biss lej kuluri bażiċi, nħarsu wkoll anke lej kuluri fis-sens ta' l-irħam, id-deb, huma kollha affarijiet li qed jagħtuk ċertu idea. Inti tista' tmur minn knejjes li huma estremament sempliċi għal affarijiet li huma elaborati fuq livell li kważi tajt kważi wisq. Jiġifieri inti jekk jinnaf tħares lejn Knisja San Grigori Żejtun. Hija knisja medjevali, di varietà diva, saru ħafna tibdiliet fija u koll. Essenzjalment, illum il-ġurnata jak nisja fuq il-ġebla sempliċi ħafna. Is-xorta tagħtik sens ta' ġabra forsi xorta hemm sens ta' sbuħija. Ma ninsewx però li fl-antik kienu jkunu impitrin ħafna drabi affreskati. Jiġifieri dak sfortunatament hux xi ħaġa li tlifna matul iż-żmien. Però nerġgħu niġbdu lura l-modernizmu, l-modernizmu ħafna drabi il-kuluri huma pjuttost iktar miġbura u pjuttost iktar sempliċi u kważi kważi ħafna drabi ssib li m'għandek nuqqas kbir tornament biex inti tikkonċentra fuq speċifikament fuq il-kulur bħala mod biex inti taddi messaġġ. Il-kulur jgħu ħafna forum, ġifieri il-kulur għandek il-kulur jista' jkun kulur li identifika fratellanza, eventualment jaħna drabi f'ċertu postijiet il-fratellanza għamlet festa, l-festa saret kazin, il-kulur identifika.
Il-kulur baqem.
Il-kulur baqem, per eżempju, ħafna drabi il-fratellanza ta' San Mikiel kollhom l-standard aħdar. Vestenzjoni ħazzabbar, il-banda ta' San Mikiel, il-kulur tagħha huwa u għal-kulur aħdar. F'postijiet fi għandek per eżempju għaddis il-martri, l-aħmar jiġi l-kulur li rappreżenta dik il-festa Santa Katarina Żurriq per eżempju, għandek l-aħmar u għal-kulur marbut ma' għaddisa għaliex kienet martri.
Bħal m'għandek imbagħad per eżempju il-viola li jirrappreżenta l-penitenza.
Eżatt, il-viola huwa kulur penitenzjali ħafna. Meta netlu għar-ritwal popolari, ħafna drabi l-kuluri hum iktar bażiċi, hum iktar limitati. Blu, l-aħmar, l-aħdar, l-abjad, forsi ftit żgħira l-isfar, għaliex dak huma kollha kuluri b'saħħithom. Il-blu jista' jkun simbolu ta' eternità. L-aħmar huwa simbolu ta' illa u ta' dem u tal-martirju. L-aħdar huwa l-kulur tal-art, tal-ħdura, tal-ħxejjex. Allora, inti dawk huma kollha kulur immedjati li wieħed jaraf mill-ewwel.
Fil-kulur, Alex, kont qed ngħidu fil-forum li forsi ma' żmien inbidlu. Fil-kuluri kien hemm bidla f'kulien naf pereżempju l-kulur iswed. Li forsi qabel kien iktar
il-kulur iswed qabel iva kien iktar assoċjat mal-imkoll
il-konċilju kien hemm.
Eżatt, dak kien hemm l-effett tal-konċilju, pereżempju ma baqgħetx l-idea tal-Knisja bid-Damask iswed, pereżempju, għaliex għax il-Knisja ddeċidiet wara l-konċilju li isma' hija nafsu iktar fuq il-messaġġ tal-għajt fuq it-tama fuq il-martirju li ma it-tama tal-ħajja. Ma jfissirx il-konċilju ordna li jintrama d-Damask iswed. Le, kienet sempliċement isma fejn irdu jiżviluppa il-ritwal. Illum il-ġurnata reġa' hemm pjuttost ix-xewqa li l-iswed jerġa' jidħol. Jiena personalment nammetti li jogħġobni jagħti ċertu solennità kbira lill-Knisja. Postijiet fejn intrama bħal żejtun pereżempju li tidħol fil-Knisja hemm kollox bl-iswed. Speċjalment meta għandek knejjes li huma barokki u barrikki ħafna li f'daqqa waħda. Inti neżżajt il-Knisja u għamilta fuq l-iktar
li kellek l-idea li mbagħad l-iswed jinbidel.
Eżatti.
Mal-lejl, prattikament.
Eżatti, dik il-qalba ta' kuluri, waħda għad mill-isbaħ eżempju li għaw naħseb f'Malta ta' din il-qalba ta' kuluri huwa ta' Ġiżu r-Rabat. Għaliex, huma jċelebraw festa ta' San Giuseppe.
Li tiġi ftit qabel.
Li ħafna drabi tiġi viċin ħafna tal-ġemal bjaġġa tad-duluri, eżatti, ġi inti għandek il-Knisja li filli qed tintrama bid-Damask aħmar, bil-linef ikkuluriti u anġli, ġifieri festa ta' kuluri, għaliex xi okkażjoni ta' fer, f'daqqa waħda titnezza u f'daqqa waħda tiġi fuq l-iswed joħorġu l-varja tal-ġemal kbira u ntenne dik il-qalba u l-kuluri mħafna iktar f'daqqa waħda tiswiet. U mbagħad ovvjament tiġi lajt kollox jitneħħa u kollox jiġej juħu dik il-ħajja. Ġi dak hija xi ħaġa importanti ħafna l-mod kif il-kuluri aħna ngħaddu l-messaġġ bihom.
Żgur illi fil-aħħar parti tal-programma Prof Skiċċi vera se nitkellmu aktar dwar il-kuluri naħseb Alex mhux hekk.
Eżatti.
Għal is-sejn u ftit ħalli nisimgħu naqraw ftit il-kitba illi preparalna l-kanonku Father Jonathan Farrugia għallum u nitkellmu ftit dwar wara. Fl-ikona ta' Rublev, il-forma li bl-aktar moċċart rappreżenta n-natura waħda ta' tliet persuni ta' Trinita hija ċ-ċirku, li huwa l-pedament ta' din il-kompożizzjoni artistika. Il-personaġġi fl-ikona ma jinsabux ġo ċ-ċirku,
fil-realtà joħolquh huma bil-mod kif jinsabu. Bekk l-għajnejn ta' minħares lejn l-ikona ma jieqaf ma lebda wieħed mill-personaġġi, imma jimxu għaċ-ċentru fl-ispazju li hemm bejniethom. Fiċ-ċentru tal-kompożizzjoni nsibu l-kalċi mimlimbit, jew skont oħrajn kontenitur bil-ħaruf li qatel Abraham biex jitma l-tliet viżitaturi li kellu. Kemm jekk hija kalċi bl-imbit u kemm jekk hija ħaruf, dil-forma tfakkar fl-Ewkaristija. Jekk inħarsu lejn iż-żewġ anġli fil-ġnub, ninnutaw li l-forma tal-ispazju ta' bejniethom tiġi qisha kalċi, li f'nofsu hemm l-anġlu ieħor li jirrappreżenta lil Kristu. Taħt il-kalċi li hemm fuq il-mejda tidher forma kwadra li tirrappreżenta l-ħolqien, il-ħolqien li qiegħed jiġi salvat permezz tal-kalċi li jinsab fuq. Il-personaġġi jingħarfu mill-forom li hemm qribhom, id-dar, is-siġra u l-muntanja. Niftakru li x-xena tfakkar il-laqgħa ta' Abraham ma' tliet irġiel f'mamre u kull forma hija marbuta ma' dil-ġrajja. Rublev poġġa d-dar ta' Abraham fuq ras l-anġlu li jirrappreżenta l-missier biex juri li jussit. Is-siġra tal-ballut tista' tiġi interpretata bħala s-siġra tal-ħajja għalhekk tpoġġiet ħdejn ras l-anġlu li jirrappreżenta l-iben għax tfakkar fit-tislib u fil-qawmin tiegħu. Il-muntanja tissimbolizza l-vjaġġ spirituali li l-bniedem jista' jagħmel jekk iħalli l-ispirtu jmexxih, u fil-fatt ħdejn ras l-anġlu li rappreżenta l-ispirtu insibu l-muntanja. Il-kulur ikħal tal-ilbiss tal-iben jissimbolizza d-divinità, waqt li l-kannella kulur l-art jissimbolizza l-umanità tiegħu. Il-faxxa tad-deheb tissimbolizza r-regalità ta' Alla. L-ikħal fl-ilbis tal-ispirtu jissimbolizza wkoll id-divinità u l-aħdar tal-bisu jirrappreżenta l-ħajja ġdida li hu jagħti. L-anġlu tax-xellug li rappreżenta lill-Alla missier qiegħed ibierek il-kalċi, imma jidher qisu wkoll jgħaddi l-kalċi lill-anġlu tan-nofs, li kif edna jirrappreżenta lill-iben. Dan ukoll qiegħed ibierek il-kalċi u jaċċettaħ binkien fuq rasu. Il-pożi u l-inkien li naraw fil-figuri tal-Ispirtu u l-Iben lejn il-Missier juru is-sottomissjoni tagħhom lilu. Però ir-rappreżentazzjoni tagħhom kollha poġġuti fuq tronijiet li jinsabu fl-istess livell tissimbolizza l-ugwaljanza bejniethom.
Alex, ikolli nisqar li din waħda mill-iktar kitbiet li ħadd kos naqra. Sassa, din il-biċċa xogħol artistik li ma daqqatajn mhux dejjem wieħed jinduna. Illi t-rapprezenta fil-verità it-trinità għaddisa, jekkum bat ma toqgħodx tanalizza dawk il-simboli u dak kollu li tkellimna dwaru fil-kitba. Hawnhekk il-forum għandhom parti importantissimi, le?
Ekku, sfortunatament, ikonna nitolbu daqxej li semmi għafda l-program li għamlu daqxej n-riċerka forsi, mhux familjari ma din l-ikona li fittixa għaja l-ikona ta' Rublev, ġek fittixa Google.
Zwalment, għanek mistaw tera u għedin televizjoni forsi nurwilom.
Eżatti, eżatti.
Imma s-siba.
Imma s-siba l-għalli, pjuttu, u kif jarawa probablement jgħajdu
għedin. Dikki.
Dikki. Ovvjament, hemm ħafna livelli ta' interpretazzjoni fi għedin l-ikona, aħna zinna biss li nħarsu lejn il-kuluri u il-forom għalli ġdiki għattema tal-lum. Pero, ta' minn jiftakar li nexħaġa importanti ħafna fil-ikonografija fil-ortodossija. Forsi l-ikoni Griegi u Russi ħafna drabi narhom kull daqsxejn ċatti kultant u anke forsi nħossu li ma tantx żviluppaw matul iż-żmien. Għaliex? Għaliex l-idea tagħhom huma li huma jirrepreżentaw l-ideal. L-iskop tagħhom mhux ir-realiżmu, anzi huwa s-simbolizmu. Għalhekk ħafna drabi kollhom l-isfond tad-deb għaliex
il-ġifieri. L-idea nsibuha ħafna.
Eżatti, fuq livelli differenti, ma l-isfond tad-deb hija xi ħaġa komuni ħafna ikoni. Għaliex inti l-idea d-deb jirrappreżenta d-divinità. Aħna nassoċjawh mar-realtà, realtà f'sens ta' royalty, maslaten u bħala lill-Alla bħala sultan tal-ħolqien, mela hemmhekk għandek l-isfond tad-deb. U għandek ukoll anke l-kuluri, l-blu jirrappreżenta d-divinità, l-kannella jirrappreżenta id-dinja dak li hu ta' din id-dinja. Allura għandek dal ħafna elementi fejn wieħed jista' iħares lejn l-ikona u jikkontempla il-ħsibijiet teoloġiċi wara dik l-ikona u propju dak huwa l-ħsieb wara l-ikoni. Ta' minn semmu ukoll li li koni Russi l-influenza tagħhom kienet enormi ħafna. Dew nisma' ninsewx li għal snin twal għal sekli sħaħ l-arti reliġjuża Ewropea fil-bidu tal-Medjuevu kienet influenza ta' ħafna mill-ikoni. Ġew jekk wieħed jara anke x-xogħlijiet ta' artisti Taljani tal-Medjuevu. Għandek nisbħal Duccio di Buoninsenja, per eżempju, li għadet juża din l-ikonografija, li bil-mod il-mod imma tgħati ċertu naturalezza mbagħad lill-figuri. Fil-fatt kien ġodtu mbagħad dak li famużament kiser dik it-tradizzjoni u beda jressa iktar elementi iktar realistiċi fil-figuri tiegħu. Imma baqgħu jinfluenzaw anke ħaġġata tal-lum, forsi ma nirrealizzawx huma li artisti bħal Gustav Klimt, per eżempju, fil-bidu tas-seklu 20, u anke Andy Warhol. Fatt interessanti li ħafna nies forsi ma jafux wali Andy Warhol li huwa sinonimu ma' dak li jgħidulu l-American pop art, fil-fatt kien ortodoss prattikant u kien familjaru mitla ħafna ta' din l-ikonografija u għalhekk ħafna mill-tpinġijiet tiegħu għandhom dawn il-kuluri b'saħħithom ħafna drabi sfond sempliċi ħafna dak huwa kollu influenzat mill-ikonografija u mill-ikoni Russi.
Illum għandna artisti Maltin ukoll bravissimi fl-ikonografija.
Hija xi ħaġa xogħlijiet. Eżatt. Eżatt, hija xi ħaġa li għadha ssir għadha tiġi malma bħala sena, hemm diversi nies li għadhom jagħmlu din is-sena. Ukoll interessanti ukoll li fil-ħsieb fl-ortodossija anke min qed jagħmel l-ikona dak huwa ritwal fih nifsu mhux qed hemmhekk biex inti taddi siegħa żmien imma għandha tkun proċess ta' talb ta' xi ħadd proċess intern.
Fil-fatt darba kont qed nintervista artista hawnhekk jiskużani x'in sejt mal-ismijiet jien l-ex ma tantx ismijiet u numri. Però jixel l-inċens ukoll jisma mużika hemm ritwal.
Eżatt. Mhix ħaġa li hija unika l-Ortodossi lanqas fil-Buddiżmu pereżempju hemm l-idea tal-mandala. Anzi l-mandala hija l-idea iktar hemm ċertu żbuħi iktar effemera fiha. Għaliex il-mandala l-idea inti li inti tagħmilha tpinġiha jew tibnija jew b'xi mod ieħor tagħmilha bħala proċess ta' meditazzjoni u mbagħad meta tispiċċa tinħi kollox, tajjar kollox. Għaliex inti fl-aħħar mill-aħħar il-ħajja tispiċċa. So inti għandek dik l-idea li inti qed tagħmel xi ħaġa imma li fl-aħħar mill-aħħar ħa tispiċċa bħala parti miċ-ċiklu ta' ħajja u mewt li aħna nesperjenzaw. Xi dawn huma kollha elementi importanti. Però biex ma niddevjawx ħalli nimxu kollha il-kulur, għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-ikona mbagħad il-kulur huwa importanti bħala kodiċi ta' idea tuħsibijiet li wieħed jista' jħares lehom. Fil-fatt il-biċċa muska tal-lum rittratta wkoll daqsxejn fuq il-kulur. Hija meħuda mill-Vespri ta' Claudio Monteverdi, li nkitbu fl-1610, u f'dawn il-Vespri f'dan l-qasar probabbilment inkiteb għall-festa ta' Santa Marija, ta' wissu. Xi ħaġa partikolari li jagħmel huwa li għandu dawn jgħidulhom konċerti sagri. Tament kunċerti sagri huma biċċiet iktar solistiċi li teknikament mhumiex neċessarji għal ritwal tal-qasar. Hemm is-salmi li huma parti ċentrali għall-qasar u madam daw is-sakri konċerti li huma riflessjonijiet xorta fuq testi sagri. U fil-fatt waħda minnhom li ħabbiċċa ħa nisimgħu jisimha Nigra Sum hija meħuda mill-Anja tal-Anjiet, ktieb fit-Testament il-qadim, ktieb li jintuża ħafna biċċiet minn jintuża ħafna fil-liturġija Marjana, għaliex hemm ħafna affarijiet li jintużaw bħala tixbija tal-Madonna. U dan il-vers partikolari Nigra Sum set formosa filja Jerusalem samra jiena u sabiħa bint Ġerusalem. U hemmhekk din tittieħed bħala ġbija tal-Madonna, ta' żbuħija tal-Madonna. Interessantement hija din l-idea tal-Madonna samra. Aħna nokkultant sfortunatament il-ġilda skura mhux dejjem inħallsu lejha b'mod pożittiv. Però ma ninsewx li fil-Kristjaneżmu hemm tradizzjoni qawwija ta' dawn il-Madonni is-suwet. Waħda mill-iktar famużi għal Madonna ta' Montserrat, ġewwa fil-barra minn Barcellona, però pereżempju ġewwa Madrid hemm il-Madonna ta' Atoċċa. U din il-Madonna ta' Atoċċa tant kienet devota li mbagħad kien hemm xi ħadd f'Malta li ġab kwadru tal-Madonna tal-Atoċja poġġih fi knisja mibnija liha ġewwa l-Ħamrun u hemmhekk insibu l-knisja tal-Madonna tas-Samra. Għalhekk tas-Samra għaliex hija Madonna Sewda. Insibuha ħafna fit-tradizzjoni Spanjola din it-tradizzjoni tal-Madonna Sewda, speċjalment lejn naħa ta' Tramuntana ta' Spanja. U din insibuha dan il-vers ħansibuh fil-biċċa muska ta' Claudio Monteverdi mill-Qasar.
Tillet parti tal-program dejjem ikunaw maħna mistiedem mistaxin osillum għadin it-kelmu fuq il-kulur ma konnex maħna l-prof Skitxiber. Għasni ringrazzja kellin għat maħna l-dawna.
Għax il-kulurit.
Għax il-kulurit. Mux bħal Madonna Samra, ma għon għadin it-kelmu
f-titilet. Kif semmejna diġan fakru l-semmija, fortunatament dal-program jibbaza daqxej il-vizual, kien jista' jkun qed intukhom referenzi familjari.
Ma dejjem wieħed jista' jfittex kif
hekk. Eżatt, dejjem wieħed jista' jfittex. Tkellimna ħafna fuq fl-aħħar biċċa tkellimna fuq il-kuluri u l-importanza tagħhom il-kuluri. Semmejna l-ikoni l-ewwel ġew u d-deb kemm l-isfond tal-ikoni, hemm fatturi oħru wkoll li hu importanti ħafna għalfejn assoċjaw id-deb ma' xi ħaġa prezzjuża għaliex id-deb u materjal fih innifsu li huwa prezzjuż. U mhux kull kulur huwa indaqs.
Ekku.
Prof. Tiberas fidejk.
Tħal fija fidejk. Pero, jes, ġvin semmetu kuluri, semmetu l-forum, semmetu l-etwa, semmetu forse ċertu simbolizmu. Ħaġa importanti li għet għandu jizzaw f-moħu, ma ta' netkellmu fuq il-kuluri, u għal kost, kemm jiswa. Ġvin jaxa l-lum verament, għet imurant tal-ħanut u t-ċtistoċ blu, jew isfar, jew roza. Anka l-lum, fil-verità, mhux kustox tal-kulur jiswa stess, għax jiddependi wkoll fuq il-purità tal-kulur sakemm mhux kulur ħan jidulek artifiċjali, ma l-purità ta' minn fejn jiġi l-kulur għandu impatt kbir, enormi fuq kemm jiswa. Allura għalfejn inti għandek ikona jew inkella ħanejdu artal maġġur fejn għandek inti panel pittura fuq l-injam enormi u din miksija bid-deb. Allora di kemm tiswa. U jekk inti għandek il-blu, għandek il-lapis lazuli. Mela, l-ewwel ħaġa biex tġibu, biex tissorsjah il-lapis lazuli. Allura għandek ħafna kummerċ ġej mill-list. Tu huwa prezzjuż, jiswa ħafna flus. U għalhekk wieħed kien iżommu pereżempju il-Madonna libsa blu, għalfejn libsa blu għax ġenna ċelesta tagħha, imma huwa l-iktar kulur. Prezzjuż, allura inti trid iżomm il-blu għall-Madonna u naraw kemm fir-Rinaxximent, kemm fit-Tardu Medjevali, però speċjalment anke f'dak li huwa sej u settecento li għandek kuntratti fejn l-artisti qegħdin speċifikament qegħdin jgħidulhom kważi b'mod kuntrattwali kemm iridu jużaw kulur. U mhux biss il-gramma tiegħu, inti meta titħallas ta' biċċa xogħol fiċ-500 jew anke fil-400 jew fis-600, il-palett tiegħek hija based kif bażata fuq kemm tiflaħ. Issa, għalfej pereżempju Venezia. Venezia għandhom dan ngħidulu l-kolorire Veneto. Kolorire Veneto, Venezia kienu merkanti kbar, kellhom aċċess porzi aċċess għal dak li huwa list. Allura kellhom sourcing qawwi ħafna ta' varjetà enormi ta' kuluri u mod inti jattpenġi dak li huma earth colors, il-kuluri tal-fqar. Allura għandek kollox li ġej mit-terra, mit-terrejn. U mod li inti qed tissorsa kuluri li ġejjin minn mining, minjieri, li huma rari biex issibhom u rari biex iġibhom. Mhux biss rari biex issibhom, ma rari ħafna biex iġibhom. U interessanti, ċanka jina dan l-axar kont qed naħdem, mhux dan l-axar qed naħdem fuq Still Life Painter. Francesco Noletti, li dan huwa epittar natura morta bit-twapet. Twapet u oġġetti prezzjużi. U dan l-axar sibna xi xogħlijiet tiegħu bil-baw dan l-axar ilu xi snin issa u restawrajnihom. U għamilna wkoll sempre l-analiżi tal-kuluri. Hemmhekk sibna, pereżempju, li hu uża l-wash tal-lapis lazuli u mhux biss fil-blu fejn huwa pur bħala blu, imma wkoll fejn il-blu ta' kulur ieħor, jiġifieri fil-viola. Għalfejn ħalli dajjiq pa jiftaħar jew jiftaħru li l-kwadru mhux biss qed juri xogħol prezzjuż, imma wkoll prezzjuż minn kif inhu magħmul.
Kien kolom alternativi oħrom hekk ma tittaffordja x'lapis lazuli jagħmel.
Yes, għandek diversi, għandek is-serulien, għandek l-altramarin, allura l-altramarin huwa l-iktar wieħed prezzjuż, inti l-kulur prezzjuż huwa dak li ma tantx inbidel, dak li ma tantx huwa suscettibbli, allura inti trid turih fil-purità kollu tiegħu l-iktar li huwa famuż huwa l-lapis lazuli u d-deb ovvjament. Inti d-deb huwa riservat speċjalment bħala background, speċjalment bħala tooling għall-ilbis tal-Madonna jew tal-Missier Eterni jew inkella ta' Kristu jew għall-affarijiet li huma speċjali. It-tavolozza ngħidu l-tavolozza ġek il-palett tal-artisti kienet dependent ħafna fuq x'kien available, mhux xi fettilli in-pinġi. U din hija importanti, għax aħna da' żmien anke mill-kulur qed isiru studji biex wieħed ikun jaf eżattament l-Ingliż ngħidu the mechanics of art history, technical art history, li tiddaw il-kuluri kollha kif kienu jivvjaġġaw u kif kienu jduru madwar. Madwar l-Europa. Hemm studju affaxxinanti fuqhom u hemm ukoll dokumentazzjoni sabiħa, per eżempju, meta il-Grammastru Alf de Winjakur ikkommissjona jew uriet artist minn Bologna jew minn Firenze jiġi biex ipittirlu tlet tiswali fil-palazz, tlet tiswali kbar fil-palazz, qed ngħidu fl-1606, u kiteb Bologna, u għallhom isma', għallhom araw li min ħajġi, ħajġi bil-kuluri miegħu. Dik xi tfisser? Tfisser li Malta, ma kienx hawn biżejjed, kulur għax jagħmel ilu speċifika, illu ara li ġġib il-kuluri. Il-kuluri miegħek u jgħidlu li t-tavolozza għandha tkun kbira, għandha tkun wiesa ħafna. Tista' tonfoq. U hemm ħafna studji li qed isiru fuq il-workshops fuq kemm jiswa kwadru, anke fuq kif taħdmu l-kwadru. Jekk wieħed jara x-xogħol ta' Tiziano li huwa artist. Min Venezia ta' 500 u min l-iktar famużi u jillejerjaħ il-xogħol tiegħu ġieri inti biżejt tista' tagħmel jew kollox għala prima jew inkella tillejerja dak li jkun iktar laburjuż, però jillejerjaħ ukoll biex jitfa' iktar kulur, biex il-kulur iktar jixel, iktar ikun b'saħħtu u Venezia dejjem kienet belt. Sinjura u inti taraf l-bis li jibsu u tara specialment fil-offol ta' rinaxximent fejn liktar belt sinjura kella wkoll liktar tavolozza sinjura u għalhekk aħna ngħidulu dak il-kolorire Veneto il-kuluri ma nafx jekk forsi.
Kif kien ħidu eżempju lokali forsi li inti tajt orajt hawnhekk verament il-palazzo orajt palazzo pjuttost spazju privat, imma forsi fl-ambitu ta' knisja u ta' ritual, fejn tajt hawnhekk verament they went all out.
Mela ħanilek, fejn ngħidu ħammorru, ejja ngħidu pereżempju l-irħam. L-irħam li wieħed jara fil-tnejjes. Dik ukoll għandek tavolozza tal-irħam, ġifieri inti mhux li tgħid għaliex ħanagħmel wiġ blu jew ħanagħmel għax inti trid tara x'hemm available. Jekk inti tieħu l-altar maġġur ta' San Juan li huwa ikoniku li kulħadd jaf bih l-altar maġġur dak li hemm fin-nofs, ġifieri mhux li hemm taħt il-battesimu. Hemmhekk hemm il-gradin it-tarġa hija tal-lapis lazuli. U għandna l-kuntratti kollha tagħha. Issa fejn ħassibu iktar dan il-blu, fejn ħassibu iktar dan il-lapis lazuli, qed ngħidu lapis lazuli li jkun ġej mill-Persja jew li jkun ġej mill-Afganistan, qegħdin ngħidu fis-seklu 17 u fis-seklu 16 biex qegħdin ngħidu fis-seklu 19 jew 20, għandek ukoll irħam kulurit illi l-provenjenza tiegħu kienet intilfet, jiġifieri allura x'kienu jiġri? Qed jiġri li jissakkeġġaw monumenti Rumani kemm ġewwa Ruma, kemm ġewwa Lazio, kemm ġewwa Napli, biex jieħdu irħam li minnhom jistgħu joħorġu kulur. U dak ovvjament ħajkun ferm iktar prezzjuż minn kulur ieħor. Jiġifieri u jekk wieħed jara l-ispettaklu u fortunatament San Juan huwa spettaklu ta' kulur. Spettaklu ta' deb, spettaklu ta' kulur, kulur għax kienu jafilħu ħalsu. Allura għandek blu, lapis lazlu li ju sabiħ ħafna. Għandek aħdar sabiħ immens, għax għandek dak li jgħidu lu verdi antiko, meta fil-dokumenti jgħidu għandek il-kelma antiko verdi antiko, jgħidu recycled, reutilized, mhuwiex quarried. Ġifieri dak li huwa il-meċenaniżmu tiegħu, the trade Ovvet, mux li għax jafu fejnem barriera minn fejt għattaw u għallura tista tiqba t-ixtriħ. Tifem, imma li da ma jafux minn fejt, intilfet il-barriera tiegħu, intilfet għallura jrid jiġi reutilize. U dak ħajkun ferm u ferm iktar. Iktar expensive. U anka l-alabastru, l-alabastru kulurit, ġifiri, jekk wieħed jara San Juan ukoll, għandek alabastru kannella li huwa sabiħ ħafna ġej mill-Italja ta' Monte Auto jidulu u kien juża ħafna Bernini, ġifiri, jekk wieħed imur il-Cornaro Chapel dak li fejn għandu l-estesi ta' Santa Teresa, waħda ikonika ħafna li hija f'Santa Maria della Vittoria, jekk wieħed imur il-Vatikan fil-Kappella ta' Sagrament. Emmek għandek il-lob ta' dan li huwa dan l-alabastru kannella intens ħafna u għandek ukoll il-Jasper, Sicilian Jasper li huwa sqalli. Allura dak isir popolari ħafna u l-Maltin jużawh. Il-marmisti Maltin, ġifieri jekk nieħdu s-seklu 18 Durante, il-familja Durante, il-familja Casanova, il-familja Fabri, il-familja Zara, missier Francesco Zara, il-pittur, dak ħa jużawh ħafna. U mbagħad jibdew jidħlu kuluri oħrajn, jidħol pereżempju l-isfar ta' Siena, l-ġallo di Siena, li jsir popolari ħafna. Allura meta wieħed jara il-kulur, għax qed nitkellmu fuq il-kulur tal-irħanijiet, dak huwa dependent speċifikament fuq x'inhu available u kemm jiswa. Mhux biss x'inhu available.
X'im bidel imbagħad, pereżempju aħna mdorrijin li ħafna statwi, soċjalment dak li jintużaw f'mod proċessjonali u mod irrealistiku, mdorrijin narawhom b'ċertu paletta kuluri. Meta tibda ssir bidla u x'inhu mal-palett oriġinali forsi u għad hemm mod biex naraw forsi ċertu statwi l-palett oriġinali x'kienet?
Mela, din interessanti ħafna li jiġri ħafna drabi li mela. Dik li hija l-ikonografija tal- ħanħdu qaddisin. L-ikonografija ta' qaddisin jekk tieħu il-San Pawl, jekk tieħu il-San Pietru, jekk tieħu il-San Luqa, lebsin ċertu kuluri li tradizzjonalment, ikonografikament, ġew imwaħlin magħhom. Bl-Ingliż nużaw il-kelma ubiquitous, saru tagħhom. Jiġifieri jekk inti tara il-San Pietru għandu l-blu u jisu il-ġallo di Siena, jisu kannella oranġo kważi, jekk tara l-San Paolo għandu l-aħmaru u l-aħdar, jekk tara. Ġifieri għandek din il-tradizzjoni. Però għandek ukoll dak li huma changes, jiġifieri kambjamenti li fl-istatwi issibhom meta jew jinbidel l-istil. Jiġifieri jekk nieħdu il-perjodu s-seklu 19 jew il-bidu ta' s-seklu 19 fejn in-nobiltà iż-żbuħija hija fil-purità. Allura jiġi jidħol l-abjad. U allura ċertu statwi li setgħu kienu kuluriti jew ċertu kappelli li kienu kuluriti jisiru bojot, ċertu irħam li seta' kien kulurit, jew jitnaddaf biex isir abjat, jew jinbidel biex isir abjat. U l-abjat huwa wkoll jiswa flus, għax l-irħam abjat, jekk kan jieħdu l-majmu satwar, jekk kan jieħdu l-irħam ta' Carrara, biex issi blokka li tkun bajda, purament bajda, minnha ma jkollha teba. Minn għar ma jkollha teba, dik bla teba, hemmhekk ukoll trittom fuq il-flus. U dejjem biża li inti tixtri blokka irħam li inti qed taħdem fuqha u ħassib teba ġewwa fiha. Ġifieri hemm studju sabiħ ħafna fuq is-simbolizmu ta' dal-kuluri għalfejn qed jintuża il-purità tiegħu kemm jorbot ma' dak li hija it-tradizzjoni ikonografika, però wkoll hemm rabta ta' kemm jiswa u kemm kien available. Kemm kien available, kemm kien faċli li wieħed isib dak il-kulur. Malta naraw li speċjalment fis-seklu 16 ftit li għandna l-vernakolar jużaw ħafna l-earth colors u ġek, l-kuluri li ġejjin mill-art, iktar mill-li ġejjin mill-orient, jew kuluri li huma rarissimi. U din ukoll turik, tkellimna fuq Venezia, x'Venezia għandek patrons li huma sinjuri, allura huma kapaċi li jġibu, li ħarsu.
U koll il-diskors tal-kuluri naħseb ukoll meta tersaq li s-seklu 19 meta għandek ċertu ktar kumditajiet il-kummerċu biex iktar faċli, allura għandek imbagħad ir-raġunijiet iktar simboliċi. U ma daqxajn iktar b'saħħithom għaliex dak li jkun jaffordja jagħmel l-għażla. Allura għandek daqxajn iktar ma' dak il-movement Nazzaren, pereżempju, li jibda għaxxarlek u jibda.
Għaxxarlek kollox u dan. Dik hija realtà li ntisiba fis-seklu 19, però mhux fis-seklu 19 biex inti klassiċiżmu jekk tara, pereżempju, semmejna l-kulur. Ejja nieħdu żewġ pilastri kbar tas-seklu 17 ġewwa. Għax l-ewwel kont tissemmu l-Borromini ġewwa Ruma, għandek fl-iskultura għandek il-Bernini fuq naħa u għandek l-Alessandro Algardi fuq naħa oħra. Alessandro Algardi kien artist li huwa klassiku fit-training tiegħu, allura meta tara l-monumenti tiegħu, meta tara l-palazzi tiegħu, huma borot kollha borot. Mentri tara l-Bernini, x-xogħol ta' Bernini, għandek festa ta' ta' kulur, festa enormi ta' kulur, ġbiri, mhux biss għax hemm simbolizmu, imma hija wkoll kwistjoni ta' taste.
Ċertu temperamentu, Bernini per eżempju kien xi ħadd li kien involut ħafna fit-teatru u fl-opera. Kien xaneġġatur ġifieri wieħed mill-ħin importanti ta' dak iż-żmien.
Uha libertà kbira.
Iva,
ġifieri ovvjament Bernini huwa aħna nejdulu l-iskultur kolorista. Ġifieri li dan letterament uża irħam kulurit b'mod pittoriku. Ġifieri Pitter Blirham, mhux għax Pitter Blirham, għax uża kuluri differenti bħalli kieku huwa pittur li jgħat ipitter. Jekk wieħed imur semmejna l-Kappella Cornaro ġewwa Santa Maria della Vittoria fejn l-estasi ta' Santa Teresa, hemm hekk kuluru festa enormi ta'.
U fil-fatt hemmhekk ukoll qed innota li għalkemm l-estasi Santa Teresa hija mument sublimi, fil-ġnub, il-familja Cornaro edin jisom fil-palketti ta'
teatru.
Ġifieri qatt ma jabbanduna l-kollox.
Jara wix.
Qatt ma jabbanduna
eżatt.
Eżatt, u dik hija li żbuħija ta' Bernini hija dik, fis-sens li kif hu kien kapaċi jaqgħad l-elementi kollha ta' dik li hija l-art, jekk hija l-arkitettura, jekk hija t-teatru, jekk hija l-iskultura, jekk hija l-pittura, jekk hija l-mużika fid-dioma. Fid-dioma waħda. Dik li bl-Ingliż ngħidulha the total work of art. Ġifieri inti ma tistax tissepara dawn il-kolonni imma hija ħaġa waħda li hija l-arti.
Prof Skiċċi Beras il-ħin tar. Żgur li kwanna aktar ħin għandek aktar. Xi tgħid inna ningrazzjawk ħafna li qattajt dawn il-tit minuti magħna, żgur li semmija sabu interessanti kif sibniha aħna. Grazzi Alex li
għalġimgħu. Grazzi Alex, grazzi lek.
Grazzi wkoll il-Ġuljana Barbarosant, membru li ta' tim ta' produzzjoni, grazzi Reden Tabdilla, tekniku tagħna llum, grazzi lilkom li isseguna aħna nerġa' nkunu magħkom kollum ġimgħu nfakkarkom li repetizzjoni tal-programm tixxandar il-ħadd fil-11 ta' filgħodu.